Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 17-aprel, seshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbox sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjudlaridamiz. Dasturimizda
AQSh davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha muovini Thomas Shannon Amerika ovozi bilan maxsus suhbatda nafaqat O'zbekiston va Markaziy Osiyoga nisbatan yondashuvini tushuntirdi. Balki Afg'oniston, Pokiston va global ahamiyatga ega mavzular haqida ham gaplashdi.
I think he's done remarkable things in a very short period of time. And he has opened Uzbekistan to engagement with its neighbors in a remarkable way.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Ostona, Bishkek, Ashxobod, Dushanbe va Toshkent ham hukumatlar darajasida AQSh yetakchiligidagi ittifoqchilar tomonidan Suriyaga qilingan raketa hujumlari bo'yicha hozircha alohida biror bir rasmiy bayonot qilishgani yo'q. 13-aprel kuni AQSh prezidenti Donald Tramp Suriyada kimyoviy qurollar ishlab chiqilishiga aloqador obyektlar bo'ylab raketa hujumlari amalga oshirilganini e'lon qildi. Harbiy amaliyot Suriya hukumati isyonchilar joylashgan hududda kimyoviy gaz qo'llashiga o'nlab aholining gazdan zaharlanib halok bo'lishiga javoban o'tkazilgani aytildi. AQSh, Britaniya, Fransiya ittifoqchiligida amalga oshirilgan bu hujumlarni dunyoning ko'plab davlatlari yoqlab chiqdi. Xalqaro maydonda keng muhokama bo'layotgan bu hujumlar yuzasidan sukut saqlayotgan, hodisalarni betaraflik maqomida kuzatayotgan davlatlar ham ko'p. Markaziy Osiyo hozircha sukut saqlayotgan davlatlar qatorida deyish mumkin. Faqat Suriyaning asosiy ittifoqchisi Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tomonidan qilingan bayonot bundan mustasno. Bu harbiy blokka O'zbekiston va Turkmanistondan tashqari mintaqaning barcha davlatlari a'zo hisoblanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, kollektiv xavfsizlik shartnomasi doimiy kengashining favqulodda yig'ini Suriyada kuzatilgan raketa hujumlari ortidan chaqirtirilgan. Elchiliklar darajasida o'tgan bu yig'inda kollektiv xavfsizlik kengashi AQSh yetakchiligidagi raketa hujumlari keskin qoralangan bayonot qabul qilgan. AQSh yetakchiligida Britaniya, Fransiya yordamida amalga oshirilgan bu hujumlar nafaqat mintaqadagi, balki dunyodagi vaziyatning ham keskinlashishiga xizmat qiladi, deyiladi tashkilot tomonidan Suriyaga qilingan raketa hujumlari yuzasidan tarqatilgan bayonotda. Sharhlovchi Namoz Normominga ko'ra, mintaqa davlatlari rasman mojaro yuzasidan sukut saqlab turgan bir paytda Moskva yetakchiligidagi harbiy blokning bayonoti Rossiya xalqaro maydonda yolg'iz emasligini ko'rsatib qo'yishga qaratilgan.
O'diki bir rasmiy tashkilotdir, ya'ni bir harbiy tashkilotdir. Men aytganim kabi, mana o'sha O'dikga kiradigan davlatlarning va o'sha hududni harbiy jihatdan bevosita aloqador qilgan tashkilotdir, ya'ni va bu yerda Rossiya endi o'zining bu tashkilotdagi haqiqiy deylik o'sha kuchini o'rtaga qo'ymoqchi. Ya'ni men yolg'iz emasman bu Suriya masalasida, yolg'iz emasman, mening yonimda ham davlatlar bor degan ma'noda,
deydi sharhlovchi. Prezident Bashar Asadning ittifoqchisi Suriyadagi harbiy amaliyotlarda bevosita ishtirok etib kelayotgan Rossiya tomonidan Suriyaga berilgan havo zarbalari mustaqil davlatga nisbatan agressiya deb baholandi. Rossiya Suriyaga raketa hujumlari boshlanishi ortidan BMT Xavfsizlik Kengashining favqulodda yig'inini chaqirdi. Bu yig'inda Suriyaga qilingan raketa hujumlari bo'yicha Rossiya tomonidan tayyorlangan rezolyutsiya qabul qilinmadi. Rossiya, Boliviya, Xitoy rezolyutsiyani yoqlagan bo'lsa, kengashning aksariyat a'zolari qarshi ovoz berishdi. Ayni paytda xavfsizlik kengashining vaqtinchalik a'zosi maqomida qolayotgan Qozog'iston rezolyutsiya uchun ovoz bermagan, betaraflar qatorida qolgan. Namoz Normominga ko'ra, hamisha Rossiyani yo'qlab kelgan Qozog'iston tomonining rezolyutsiya bo'yicha sukut saqlashining o'zi mintaqaga xos bo'lmagan farqli bir ovozdir.
Ana Birlashgan Millatlar Tashkilotining oxirgi yig'ilishida Qozog'iston bu yerda tarafsiz qoldi, yana Rossiyaning taklifiga. Yani bu Qozog'istondan qandaydir bir ovoz keldi deyishimiz mumkin. Men shunday tushundim, ya'ni Rossiyaning taklifiga, ya'ni bu Rossiyaning taklifi g'arb kuchlarining o'sha Suriyaga amalga oshirgan hujumini bu qoralash maqsadida kiritilgan taklif edi. Qozog'iston bunga tarafsiz qoldi, ya'ni qoralamadi ham, oqlamadi ham. Mening tushunganim shu yani. Albatta farqli qadam deb aytamiz. Nimaga deganda, chunki O'rta Osiyo ko'proq Rossiyaning geopolitik jihatdan ta'sirida bo'lgan hududdir, mintaqadir. Ko'proq doimo o'sha Rossiyaning nuqtai nazaridan kelib chiqib ular ovoz bergan, ammo birinchi marta mana bu Birlashgan Millatlar Tashkilotida men bilganim birinchi marta, balki boshqa hollar ham bo'lgandir. Rossiyaning bunday taklifiga juda dolzarb bo'lgan, jiddiy bo'lgan Qozog'iston masalan tarafsiz qolyapti,
dedi Namoz Normomon. Qozog'istonning xavfsizlik kengashidagi doimiy vakili Qayrat Umarov tomonidan Suriyadagi vaziyat yuzasidan qilingan bayonotda Qozog'iston tomoni Suriyada vaziyatning keskinlashuvidan jiddiy xavotirda ekanligi bildirilgan. Suriya inqiroziga tortilgan tomonlar BMT nizomlari xalqaro me'yorlarga sodiq qolishga chaqirilgan. Suriyadagi voqealar, shu jumladan kimyoviy qurol ishlatilishiga javoban amalga oshirilgani aytilayotgan raketa hujumlari ham Markaziy Osiyo hukumatlari darajasida sukut bilan qarshilanganiga qaramasdan jamoatchilikda faol munozara qilinayotgan mavzulardan biri.
Boshqa davlatlar kelib o'zlarining manfaatlari bo'yicha harbiy amaliyot qilsa ham baribir o'zlari zarar ko'rayotgan musulmonlardir. Ya'ni men ko'p tanigan musulmonlardir, ya'ni hatto shunday deb yozildi Facebookda, boshqa hammasi duo qilyapti musulmonlar Alloh najot bersin deb hokazo. Ya'ni umumiyatla, ya'ni bu butun Suriyada bo'layotgan voqealarga umumiyatla musulmonlarning munosabati salbiydir. Turkiya aytyaptiki, bu Asadni jazolash uchun qilingan bir harakat edi, hukumatning munosabati ham masalan qo'llab quvvatlaymiz degan ma'noda bo'ldi. Lekin u yerda albatta rasmiy Asad hukumati zolimdir endi, ammo u yerda butun ishlar endi u yo'lidan chiqdi. Faqat hukumat, tashqi kuchlar, mana Amerika Suriyadan chiqmasligini bayon qildi, holbuki Trump chiqamiz degan edi. Biz endi duo qilamiz musulmonlar sifatida, shunday bo'lganda ham Suriyadagi ahvol yaxshi tomonga o'zgarsin deb,
deydi Namoz Normomon. 13 aprel kuni AQSh, Fransiya, Britaniya ittifoqchiligida Suriyadagi kimyoviy qurol ishlab chiqarishga aloqador sanalgan obyektlar bo'ylab raketa hujumlari amalga oshirildi. AQSh prezidenti Donald Tramp raketa zarbalari Assad hukumati o'z xalqiga nisbatan kimyoviy qurol ishlatganiga javoban amalga oshirilganligini aytdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha muovini Tomas Shannon Amerika ovozi bilan maxsus suhbatda nafaqat O'zbekiston va Markaziy Osiyoga nisbatan yondashuvni tushuntirdi. Balki Afg'oniston, Pokiston va global ahamiyatga ega mavzular haqida ham gaplashdi. Shannon nazarida O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev o'zgarishlar qilishga qodir va bu borada kuchli irodaga ega lider. Islohotlar jarayoni murakkab, lekin orqaga qaytmaslik kerak, deydi u. Qadamma-qadam bir maromda oldinga intilaverish lozim. Vashington bu borada yaqindan yordam berishga bel bog'lagan. Qanday qilib? Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova.
It's wonderful.
Janob Shannon, avvalo suhbatlashish imkoniyati uchun rahmat.
Sizga ham rahmat.
We know that
Markaziy Osiyoga borib turibsiz. Bilishimizcha siz mintaqa shaydosisiz.
Juda ham.
And your most recent trip was to Uzbekistan.
So'nggi marta borganingizda Toshkentda Afg'oniston yuzasidan o'tgan anjumanda AQSh delegatsiyasiga boshchilik qildingiz. Afg'oniston borasida yig'in ko'p va muloqot keng. Toshkentdagisi nimasi bilan boshqacha?
But there are other platforms too. So how is this different than others?
The important thing about the Tashkent conference is that it's linked to the Kabul process and especially to the offer made by President Ghani to the Taliban to sit at the peace table in Afghanistan.
Toshkent anjumani Kabul protsessi degan jarayon bilan bog'liq. Prezident G'ani Talibonni tinchlik muzokarasiga chaqirgan va afg'onlar birodarlar orasida murosa qilish maqsadi aynan shu platformada muhokamada. Toshkentdagi yig'inning muhim jihati shuki, unda aynan shu maqsad haqida gap ketdi. Kobuldagi muloqot Toshkentga ko'chdi va xalqarolashdi. Ishtirokchilarning soni oshdi, Talibonga chaqiriq kuchaydi. Yagona yo'l muzokara qilish va xalqaro hamjamiyat Kobul taklifini yoqlaydi va afg'onlar bir-biri bilan yarashishini istaydi deya baralla bayon qilindi.
The international community wants to see a successful reconciliation process.
But is the international community on the same page when it comes to
Lekin xalqaro hamjamiyatning o'zi Afg'oniston borasida yakdilmi? Ko'plab ishtirokchilar o'zaro ziddiyatdagi tomonlar.
No, listen, it's a great question. Many countries, especially Afghanistan's neighbors, have different interests in Afghanistan. But I think all of the participants understood the importance of peace in Afghanistan.
To'g'ri, o'rinli savol. Ko'plab davlatlar, Afg'onistonning qo'shnilari Afg'onistonda turlicha manfaatlarga ega. Lekin hamma tinchlik istaydi, murosa qilish muhim ekanini biladi. Hamma o'z manfaatlarini himoya qilishi uchun mamlakatda barqarorlik tomon yetaklovchi qadamlar tashlanishi kerak. Menimcha, bu anjumanning asosiy yutug'i O'zbekiston mana shu dolzarb masala muhokamasini ochiq va keng maydonga aylantirdi. Davlatlarni o'z manfaatlaridan kelib chiqqan holda muloqot stoliga olib keldi. Anjuman Afg'onistonda Talibon va markaziy hukumat orasida murosa zarurati nafaqat bu yurt, balki xalqaro tinchlik va farovonlik, taraqqiyot va yangi imkoniyatlar tomon yo'l ochishini ko'rsatib berdi. Ayniqsa xavfsizlik masalasiga urg'u berildi.
A degree of stability and peace and then prosperity open opportunities for other countries to benefit from that, but especially to address security concerns.
So do you think countries
Sizningcha Pokiston, Rossiya, Xitoy, Hindiston, Afg'oniston va qolaversa Markaziy Osiyoning 5 davlati bu borada bir yoqadan bosh chiqara oladimi? Aytishga har doim oson.
Albatta.
Kelishmovchiliklar talay ular orasida.
And this is the challenge of diplomacy. It's the challenge that we face, it's the challenge that the Uzbek government and the other Central Asian countries face, and this is it's an Uzbek hosted event and in many ways an Uzbek conceived event.
Diplomatik sinov bu. Masala va vazifa shunda. O'zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari uchun ham shunday. Bu anjuman O'zbekiston tashabbusi va uning mehnati mahsuli. Markaziy Osiyo bir ovozdan quvvatladi uni. Afg'oniston tinchligi naqadar muhim ekani tan olindi. Demak, umid bor. Biz barcha hukumatlar bergan so'zining ustidan chiqishi uchun harakat qilamiz. Chiqmasa nega deb o'rganamiz. Afg'onistondagi urush qanday olib borilishi kerakligi yuzasidan yakdillik yo'q edi. Bugun biz urushni emas, tinchlikni muhokama qilyapmiz. Murosaga qanday erishish yo'llarini Afg'onlar nima qilishi kerak? Xalqaro hamjamiyat nima qila oladi?
And this is where the international community can play a meaningful role.
Xo'sh, endi nima? Keyingi konkret qadamlar nima?
We're in the process of consulting with our partners right now about this. Obviously,
tomonlar o'zaro maslahatlashmoqda. Hamkorlar bilan muloqotdamiz, jumladan Markaziy Osiyo davlatlari va xususan O'zbekiston bilan. Toshkentdagi anjumanda hammamiz bir-birimiz bilan gaplashib oldik. Keyingi qadamlar ustida ishlayapmiz.
And so we're looking at what the next steps could be and should be.
How do you feel about the security?
Janob Shannon, Pokistonda vaziyat oxirgi kunlarda qaltis. Bilishimizcha, AQSh diplomatlari postidan 40 kilometrdan uzoqqa bora olmayapti. Trump ma'muriyati qarshi, shundaymi?
Is that true?
Our diplomats are under travel restrictions. And they can travel farther, but they have to notify the government of Pakistan.
Diplomatlarimizning safar qilishi cheklangan. Pokiston hukumati ruxsatsiz uzoqqa bora olmaydi. Biz bunga mos javob beryapmiz. Diplomatiyada bu tabiiy hol, lekin qayd etaman, Pokiston bilan muloqotdamiz. Afg'oniston haqida va o'zaro hamkorlik yuzasidan doimiy aloqadamiz. Birga ishlash umididamiz.
To build off those in a way that helps this broader reconciliation process.
Is the US government going to restrict
AQSh ham Pokiston diplomatlariga cheklov qo'yadimi Vashingtonda?
Odatda narigi tomonning qadamiga mos qadam qo'yamiz.
So, I'll just leave it at that.
O'zbekistonga qaytsak, prezident Shavkat Mirziyoyev bilan bir necha bor ko'rishdingiz, gaplashdingiz. Qanday rahbar u nazaringizda?
I think he's done remarkable things in a very short period of time. And he has opened Uzbekistan to engagement with its neighbors in a remarkable way and a way that I think has radiated very positively in the region.
Qisqa davrda katta ishlar qila olgan lider O'zbekistonni qo'shnilarga ochdi va mintaqa unga ijobiy javob berdi. Afg'oniston anjumani uning mintaqaviy faolligining yaqqol isboti. Masalani o'z tashabbusini xalqaro maydonga olib chiqdi va olqishlandi. Biz Mirziyoyev bilan keng strategik muloqot olib boryapmiz. Hamkorlik kengayishi uchun zamin hozirlayapmiz. Nazarimda u a'lo darajali sherik.
From our point of view, he's proven to be an excellent partner.
Bilasiz, O'zbekiston islohotlar jarayonida cheksiz yordam va quvvatlovga muhtoj. Bu borada O'zbekiston rahbariyati bilan gaplashgansiz. Keng qamrovli uchrashuvlar o'tkazdingiz. Siz boy tajribaga ega diplomatsiz. AQSh dunyo bo'ylab turli davlatlarda islohotlar jarayonini qanday quvvatlab kelganini bilasiz. Amerika islohotlarda yordam beraman deb chiqqanida nimani eplaydi-yu, nimani eplay olmaydi?
You know, that's a great question. I mean, to begin with, our reform efforts have the greatest impact when we have a partner to work with, when we have a partner that understands the importance of the reforms and is prepared to take the steps necessary to begin a reform process.
Ajoyib savol. Islohotlarga yordamimiz hamkor davlatning irodasiga bog'liq. Real o'zgarishlar qilaman degan tomon bilan ishlaganimizda ko'magimiz samara bergan. Sabr-toqat hamda davomiylik va bir maromda harakat qilishga kelganda orada tushunmovchiliklar bo'ladi. Aytmoqchimanki, islohotlarni boshlayotganda jarayonni belgilab olish kerak. Protsess siyosiy jihatdan to'xtovsiz bo'lishini ta'minlovchi qarorlar qilish kerak. Shundagina qadamma-qadam yutuqqa erishish mumkin. Har bir qadam maqsadga muvofiq bo'lishi zarur. Jarayon sekin, vaqt kerak. Markaziy Osiyoda islohotlar qilish oson emasligini tushunamiz. Boy o'tmishga ega mintaqa, lekin siyosiy tuzumlar bu borada tajribaga ega emas. Sovet o'tmishi, mustaqillik yillaridagi mashaqqatli davr, xalqaro maydonda o'rin topish, xavfsizlikni ta'minlash qiyin sinovlar. Islohotlarda samarali yordam bera olish bizdan o'sha murakkab muhitni tushuna olishni talab qiladi. Lekin ko'p narsa islohotlar boshida turgan hukumat va uning rahbariga bog'liq.
As we engage, we have to understand the context in which we're working.
Demak, Mirziyoyev siz uchun kuchli, irodali sherik, yaqindan ishlasa bo'ladigan, shundaymi?
He's been a good partner for us. I mean, obviously this is a process. And the Uzbeks are evaluating us as we evaluate them. But I think what has emerged, at least in my visits to Uzbekistan and in my engagement with the government,
yaxshi ishlayapmiz u bilan. O'zbekiston xalqi singari biz ham shoshmasdan tahlil qilyapmiz. O'z uchrashuv va muloqotlarimga asoslanib, ishonchim komilki, O'zbekiston hukumati biz bilan yaqindan ishlashni va keng hamkorlik qilishni istaydi. O'zbekiston hukumati va biz barcha imkoniyatlarni ishga solgan holda harakat qilishga kelishib olganmiz. Aloqalarimiz kuchayar ekan, har bir ishimiz islohotlar jarayonida madad bo'lsin deymiz. Biz O'zbekiston Yevropa davlatlari va Osiyo mamlakatlari bilan ham hamkorlikni oshirsin deymiz.
Where does Central Asia?
AQSh tashqi siyosiy prioritetlarida Markaziy Osiyo qay o'rinda?
Well, I mean it's an important part of the world.
Biz uchun juda muhim mintaqa. Turli o'yinlar va kuchlar orasida qolmay, mustaqil bir region sifatida oyoqqa turishga harakat qilayotgan hudud.
AQSh u yerda o'yin o'ynamayotganini qayd etib keladi.
Shunday.
Our purpose through our different efforts in the region, especially the C5+1 initiative.
Maqsadimiz Markaziy Osiyoning 5 davlati bilan yaqindan hamkorlik qilish va mintaqa atrofidagi mamlakatlardan farq qiladigan o'ziga xos bir sherik bo'lish, uzoqdagi ishonchli tayanch bo'lishni istaymiz. Boshqa davlatlar singari bu mintaqa mamlakatlari ham o'z tarixiga ega. Qo'shnilar bilan til topishishga majbur, shu bilan birga dunyo bilan bog'lanishni, xalqaro tizimlarga ulanishni istaydi. Biz ham shuni xohlaymiz, mushtarak manfaatlarga ega sherik bo'lishni.
And that they have to find ways to build relationships with those neighbors.
When you talk to the Central Asian officials, do you
Markaziy Osiyo rahbarlari bilan gaplashganingizda ulardan kelasi 10-15 yil uchun biror reja yoki uzoq muddatni ko'zlovchi maqsad haqida eshitasizmi? AQSh kelajakni odatda shunday rejalaydi. Strategiya shunga qarab belgilanadi.
It's being built now and it's being built through the engagements that we're seeing in the region. Because the C5 now meets on its own. And so they're having these larger discussions.
Mana shu maqsadlar haqida ish ketmoqda hozir. Mintaqada birdamlik kuchaygani sari uzoq muddatli rejalar va kelajak haqida tasavvur shakllanadi. O'zlari bu borada gaplashmoqda. Ular bir-birining yaqin kelajakdagi vazifa va xavotirlarini tushunadi. Chegara xavfsizligi, suv ta'minoti, tijorat, xizmatlar, Afg'oniston va boshqa sohalardagi hamkorlikni kengaytirish uchun real harakat bor. O'zbekistonning ochilayotgani bu jarayondagi asosiy turtki. Hukumatlar yangicha ruhda strategik fikrlay boshlagan.
Especially because of the new openness in Uzbekistan and how it's engaging with the Central Asian countries. We're seeing a more expansive kind of strategic thinking being done by the regional governments.
Siz o'zingiz regionni 10-15 yilda qayerda ko'rasiz? Qayerda ko'rishni xohlar edingiz?
So much will depend on the decisions that are made. Number one. So much will depend on what happens in Afghanistan.
Hammasi qarorlarga bog'liq. Afg'onistonda nima bo'lishiga bog'liq. Markaziy Osiyo va uning atrofidagi davlatlar orasidagi hamkorlikka bog'liq. Bizning ular bilan aloqamizga bog'liq. Rossiya, Xitoy, Hindiston, Pokiston, Eron, Turkiya o'z tajribamga asoslanib, mintaqa rahbarlari, tashqi ishlar vazirlari bilan so'zlashuvlarimga tayanib aytamanki, Markaziy Osiyo qudratli davlatlar orasida o'yinchoq bo'lishni aslo istamaydi. U tijoriy, siyosiy va madaniy ko'prik bo'lishni istaydi. 21 asrdagi taraqqiyot va o'zgarishlar maydoni bo'lishini, strategik hudud sifatida ahamiyatini oshirib, o'z farovonligini ta'minlashni, boshqalarga ham madad bo'lishni istaydi. Markaziy Osiyo barqaror va to'q davlatlar jamlanmasi sifatida ko'tarila oladi. Yevropa, Shimoliy Amerika, Osiyo va boshqa taraflar bilan mustahkam rishtalarga ega, o'ziga ishongan davlatlar bo'la oladi. Sarmoya, tijorat, hamjihatlik va totuvlik maydoni.
Areas of either cooperation or competition in the 21st century.
And we hear very similar vision from some of the Central Asian
mintaqa rahbarlaridan ham shunga o'xshash gaplarni eshitamiz. Markaziy Osiyo xususida bilganlaringizga asoslanib, asosiy muammolar nimada degan bo'lardingiz?
Well, first the security concerns of these countries are real. And up to this point they've done a pretty good job of
Avvalo xavfsizlik bilan bog'liq masalalar, real tahdidlar bor. Qonli ekstremizm, Afg'onistondagi yangi to'dalar, xususan Islomiy davlatning Xuroson bo'limi hukumatlarni xavotirga soladi. Afg'onistonda tinchlik kerishilmas ekan, mintaqa ham xavf ostida deya tashvishlanishadi. Biz bu borada harakatdamiz. Terrorizmga qarshi zarba berishda davom etyapmiz. Lekin Afg'onistondagi mojaroga barham berilmas ekan, bu mamlakat tahdid o'chog'i bo'lib qolaveradi. Mintaqa davlatlari bu borada jiddiy o'ylab keladi.
And how the kinds of security decisions that are made. Also, the continuing consolidation of democratic gains is going to be important, and that means the continuing consolidation of gains in human rights.
Yana bir vazifa demokratik harakat qilish. Shu paytgacha erishilgan yutuqlarni boy bermaslik, inson huquqlari, mehnat huquqlari va oshkoralik ta'minoti hamda siyosiy erkinlik tomon intilish. Biz demokratik o'zgarishlar tarafdorimiz va ularni qo'llab-quvvatlaymiz. Demokratiya va huquq targ'ibotini davom ettiramiz va buni sheriklarimizga dangal aytamiz.
When it comes to democracy and human rights.
What can they expect from the US?
Janob Shannon, yordam uchun ajratiladigan mablag' kamayib bormoqda. Mintaqa uchun ayniqsa. Nima kutish mumkin real madad sifatida?
Well, there has been, especially on the security side, but there's more we can do and there's more we should do.
Xavfsizlik yuzasidan yordam uchun mablag' bor, lekin umuman olganda to'g'ri ko'proq moliya zarur. Washingtonda tashqi yordam borasida qizg'in bahslar ketmoqda. Kongress bu masalaga yangicha e'tibor bilan qaramoqda. aynan nima sohada yordam pulini oshirish kerak? Byudjetlar hajmi yuzasidan debat ketmoqda. Markaziy Osiyoning ahamiyati tan olinib, u yerdagi manfaatlarimiz yo'lida qancha sarflash kerak? Rolimizni boy bermaslik uchun nima qilish kerak? Yaqin va uzoq muddatda nima qilmoqchimiz? Mana shular borasida bir qarorga kelishimiz kerak.
You mentioned Afghanistan as being one of the, you know, Afghanistan being the source of concern for Central Asians. Pakistan is also mentioned as a source of.
Afg'onistonni tahdid o'chog'i dedingiz, Pokistonga ham xavotir bilan qarashadi. Bilasiz, yaqin o'tmishda u yerda o'zbek jangarilari ko'p edi. Pokistondan hamon ularning faoliyati haqida eshitib turamiz. Markaziy Osiyo bu davlat bilan ekstremizm va terrorizmga qarshi qanday ishlashi mumkin? Siz qanday yordam bera olasiz bu borada?
Well, I'm not sure how much we can help that process, because this is really something that the Pakistanis have to understand.
Tomonlarning o'zi kelishib olishi kerak. Kimga nima muhim? Afg'onistonda tinchlikka erishish uchun nima qilmoq zarurligiga urg'u berish kerak. Urushni qanday davom ettirishga emas. Mana shu jarayonda Pokiston juda muhim rol o'ynaydi va o'ynashi kerak. Agar sidqi dildan ahd qilsa, o'zi va Markaziy Osiyo uchun yangi imkoniyatlar ochilishi aniq.
Start a larger reconciliation process. That Pakistan can play a meaningful and important role in that process. And if so, it will open, I believe, the possibilities for deeper conversations, especially with neighbors and especially with the Central Asian countries.
Markaziy Osiyo davlatlar va Pokiston orasida qator yo'nalishlarda hamkorlik bor. Ikki tomonlama aloqa mavjud. Lekin aynan terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashga kelganda, mintaqa kuchli sheriklarga tayanishni istaydi. Shuni aytishadi rasmiylar mintaqada. Ular AQShdan ko'proq harakat kutadi. Pokistonga bosimni ushlab tursin deyishadi.
Tushunamiz buni, lekin hamma narsa bizga bog'liq emas. Pokiston uchun Xitoy juda muhim davlat.
Rossiyachi?
Russia is not as big a partner as China is.
Pokiston uchun Xitoy eng kattasi. Rossiyaning mintaqadagi tarixiy roli ziddiyatli, lekin biz Rossiya bilan ham dunyoning bu qismi yuzasidan keng muloqotga shaymiz.
Very, very prepared and we'd be very happy to have a larger conversation.
Rossiya Afg'onistonda faollashib borayotgani sizni qanchalik xavotirga soladi?
It depends what they're doing.
Nima qilayotganiga bog'liq. Agar maqsad tinchlik bo'lsa va Rossiya afg'onlarning murosa qilishi tarafdori bo'lsa, biz buni olqishlaymiz.
Janob Shannon, katta rahmat suhbat uchun.
Sizga ham rahmat.
AQSh davlat departamentida davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha muavvini Thomas Shannon bilan suhbat qildik. Men Navbahor Imomova.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.